Mēs gluži otrādi gaidām iespējami sarežģītākus pacientus un iespējami vairāk pacientu. Līdz ar to mums ir jānodrošinās ar asins komponentu rezervēm. Līdz ar to mēs tiešām aicinām visus donorus, kur šobrīd varbūt ir īstais brīdis jūtas veseli, doties uz tuvākiem asins ziedošanas punktiem un šīs asins nodot, lai varētu arī veidot pietiekamu krājumu iespējams pēc nedēļas vai pēc divām, kad mums tas būs nepieciešams. Šobrīd asins krājums ir pietiekams, bet nu, mēs tomēr pēdējās dienās līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu redzam zinām piesardzību gan donordienā organizēšanā no pašvaldību puses, gan arī uzņēmumu organizēšanā, kur pārorientē savu darbu, ka mums atsaka vairākas izbraukumus, kas ir saprotami, bet tajā pašā laikā mēs gribētu atgādināt, ka asins donoru ziedošana nav masu pulcēšanās pasākums, mēs gaidām tiešām vesels donors, mēs arī ievērosim visu piesardzību un nepieciešamos higiēnas pasākumus, lai droši varētu šīs asins nodot, bet mēs aicinām tiešām to nepārtraukt un rūpēties kopā par iespēju palīdzēt pacientiem nākotnē.